для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Помню, задумался Билл. Припоминаю матч боксеров, матч грандиозный, на венский приз. Удельничал негр. Негра помню выразно. Ну, давай, давай, рассказывай. Судовный негр. Выгляд, як у тигра Флауэрса, але таўсцей разы ў 4. І тут раптам усе сталі шпурляць, што папала. Адзін я не шпурляў. Негр толькі што збіў з ног венца. Негр падняў пальчатку, хацеў гаварыць. Выгляд страшэнна высакародны. Пачаў гаварыць. Тады белы венец ударыў яго. Тады ён стукнуў белага венца так, што той не ўстаў. Накаўт. Тады ўсе пачалі шпурляцца крэсламі. Ой, негр паехаў дадому у нашай машыне. Не паспеў забраць сваю адзежу. Надеў маё паліто. Цяпер усё прыпамінаю. Вялікі спартыўны вечар. А што далей? Пазычыў негру сёе-тое з адзежы і паехаў з ім здабываць яго грошы. Нам заявілі, што не яны, а ён павінен ім заплаціць за пашкоджаны зал. Цікава, хто ж быў перакладчыкам? Я ці хто? Наўрад ці ты. Твая праўда. Не я, а нехта іншы. А, успомніў. Мы яшчэ празвалі яго мясцовым прафесарам. Іменна ён вучыцца музыцы. Ну, і чым скончылася?
Добром не скончылася. Несправядлівасць скрозь. Арганізатар заявіў, што негр... Абяцаў уступіць іхняму чэмпіёну, што негр парушыў контракт. Нельга ж у Вене венскаму чэмпіёну рабіць нокаут.
«Боже мой, містер Гортон, — казаў негр, — ды я усе гэтыя 40 мінут толькі і стараўся, каб паддацца яму». Гэты белы хлопец, мабыць, надарваўся, нападаючы на мяне. Я ж яго не біў. Я толькі так.
Грошы атрымалі?
Якія там грошы, Джэк? Адзежу і тую аддалі са скандалам. Гадзіннік з кішэні выцягнулі. Высокай кваліфікацыі негр. Дарэмна я паехаў у Вену. Няважны горад, Джэк, няважны.
А што з неграм?
Паехаў назад, у Кёльн, жыве там. Жанаты, дзеці ёсць. Обяцаў напісаць мне і вярнуць тыя грошы, што я пазычыў. Цудоўны негр. Спадзяюся, я не пераблытаў адраса. Каб жа так. Так ці не так, а давай пойдзем абедаць, сказаў Біл. А хочаш, падкіну яшчэ порцыю дарожных нарысаў? Давай. Пойдзем абедаць. Мы спусціліся і выйшлі на бульвар Сен-Мішель. Быў цёплы чэрвеньскі вечар. Куды пойдзем? Паабедаем на востраве. Давай. Мы пайшлі ўніз па бульвары, на скрыжаванні бульвара і вуліцы Денфер-Рашеро стаіць статуя двух мужчын у мантыях. «Я ведаю, хто гэта!» – спыніўся ён, паказаўшы на помнік. «Абармоты, што выдумалі фармакалогію! Ты мне парыш не расхвальвай, не дуры галавы!» Мы пайшлі далей. «О! А тут набіваюць чучалы», – паказаў Біл. «Хочаш купіць што-небудзь? Чучала пародзістага сабакі». «Пайшлі», – тузануў яго я, перабраў меру, заліў сабе вочы. «Цудоўныя набіўныя сабакі, яны ўпрыгожаць тваю кватэру. Пайшлі. Толькі аднаго сабаку. Можна ўзяць, а можна і не браць. Джэк, паслухай, толькі аднаго сабаку. Пайшлі. Купіўшы сабаку, уяўляй, што хочаш. Звычайны абмен каштоўнасцей. Ты ім даеш грошы, яны табе даюць сабачае чучала». «Ой, купім, як назад будзем ісці». «Згодзін. Няхай будзе па-твойму. Дарога ў пекла вымашчана заляжалымі чучалами сабак. Не моя вина. Мы пайшлі далей». «І чаго ты прычапіўся да сабак? Што ты ў іх знаходзіш?» «Заўсёды любіў сабак. Мне страшэнна падабаюцца чучалы». Мы спыніліся каля кіёска і выпілі. «І выпіць люблю, факт. Не шкодзіла бы табе, Джэк, часцей прыкладацца. Ты абагнаў мяне на 100 ачкоў. Не падай духам, пры любых абставінах не падай духам. Сакрэт майго поспеху. Ніколі не падаю духам. Перад публікай трымаю хвост дудкай». «А дзе гэта ты так набраўся?» «Заязджаў у Крыён. Джордж зрабіў мне кактэйль. Ой, смаката! А Джордж вялікі чалавек. Ведаеш, у чым сакрэт яго поспеху? Ніколі не падае духам. Даць табе яшчэ 3 чаркі пірно, дык і дух з цябе вон, на карачках папаўзеш. Перад публікай ні ў якім разе. Як толькі адчую слабасць, знікну ў момант, як тая кошка».
«А дзе ты бачыў Харві Стоуна?»
«У Крыёне. Ён такі трошкі ўпаў духам. 3 дні нічога не еў. Наогул перастаў есці. І збег, як кошка. Сумна глядзець.
Нядрэнны чалавек.
Цудоўны. Адно толькі збег, як кошка. На нервах іграе».
«Што будзем рабіць увечары?»
«Абы што. Галоўнае не падаць духам. А можа, тут ёсць крутыя яйкі? Калі ёсць крутыя яйкі, дык чаго нам цягнуцца на востраў?»
«Не выдумляй. Пойдзем і паабедаем, як мае быць».
«Я толькі прапаную. Хочаш ісці? Хадзем».
«Хадзем». Мы ізноў пайшлі па бульвары. Нас обогнав фіякр. Біл зірнув йому услід і сказав:
«О, бачиш фіякр? Його везе конь. Я тобі закажу конське чучало і подару на каляди усім своїм сябрам. По чучалу я натураліст».
Нас обогнало таксі. Нехто помахав нам і загадав шофёру спиніться. Шофёр дав задній ход і спинився каля тротуара. У таксі сиділа Бред.
«О, незнайомая красуня, — сказав Білл, — намерилася зловить нас і присвоїть».
«Привіт, привіт! — почувся мілогучний голос. — Знайомтеся, Білл Гортон, леді Ешлі». Бред усміхнулася Білу. «Я тільки що приїхала. Навіть ванни не поспіла прийняти. Майкл приїжджає сьогодні увечері».
«Вельми добре. Пообідайте разом з нами, і ми усі пойдемо його сустракать».
«Ні, мені треба помитися».
«Глупство, спочатку пообідаєм».
«Ні, спочатку ванна, йон приїде не раней 9:00».
«Ну давайте тоді перш вип'єм, а потім приміте ванну».
«Гэта можна, вельми слушная думка».
Мы сели у такси, шофёр озирнулся. «До ближайшего бистро», — распорядился я.
«Тады ўжо лепш у клазеры. Не магу піць іх агідны каньяк», — прамовіла Бред.
«Клазеры де Ліла». Бред павярнулася к Білу.
«А вы давно у гэтым зачумленым горадзе?»
«Толькі сёння вярнуўся з Будапешта».
«А як у Будапеште?»
«О, цудоўна! У Будапеште было цудоўна».
«Вы запытайте у яго про Вену».
«Вена, — сказаў Білл, — вельмі своеасаблівы горад».
«А шмат чым нагадвае Парыж». Бред усміхнулася яму, і ў кутках яе вачэй сабраліся маршчынкі.
«Ага, правільна, правільна, страшэнна падобен на Парыж у гэтую мінуту.
При такім старце наўрад ці я вас даганю».
На тэрасе кафе «Клазеры» Бред заказала сабе віскі з содавай, я гэтак жа, а Білл ізноў чарку перно.
«Ну, як жыццё, Джек?»
«А нішто сабе, часу не марнаваў», — Бред паглядзела на мяне.
«А я зрабіла глупства, паехаўшы адгэтуль. Пакідаць Парыж можа толькі асёл».
«Ну, як правялі час? Не нудзіліся?»
«Да не, было цікава, але радасці ніякай».
«Каго-небудзь бачылі?»
«Не, амаль нікога. Я нікуды не выходзіла».
«І не купаліся?»
«Не, нічога не рабіла».
«Гэта як у Вене», — заўважыў Білл.
Бред зірнула на яго, прыжмурыўшыся.
«Ах, вось як у вас было у Вені».
«У Вені усяк было», — прабурчаў Білл.
Бред засмяялася.
«Слаўны у вас таварыш, Джек».
«А то як же, спецыяліст, навучыўся рабіць чучалы». «Гэта было ў чужой краіне», — абазваўся Білл. «Апроч таго, жывёла была мёртвая. Я не забіваў».
«Ой, яшчэ глыток, і я памчуся. Калі ласка, закажыце таксі», — папрасіла Бред.
«Тут же стаянка, вунь насупраць».
А, добре. Мы выпили по апошней и посадили Бред у такси.
Не забудьте, кафе «Селект», а десятый и он нехай приходит. И Майкл будет.
О, обовязково прийдем, сказал Билл. Машина кранулася, и Бред помахала нам рукой.
Ну и жанчына, ой, чартовски прыгожая.
А хто гэты Майкл? Запытаў Білл.
Той, за каго яна збіраецца замуж.
А, так, так, так. А мне шанцуе, заўсёды нарываюся не ў папад.
І што ім паслаць на вяселле?
Хіба што два чучалы пародзістых рысакоў?
Давай лепш паабедаем.
А што?
Яна сапраўды з тытулам, пацікавіўся Білл, калі машына везла нас на востраў Сен-Луі.
Ну так, і ў радаслоўную кнігу запісана, і ўсё, як мае быць.
Обедали у ресторане мадам Леконт на дальнем конце острова. Там было полно американцев, и мы были вымушены стоять, чакаючи месца. Нехто уключил гэты ресторан у спис, перададзены американскому жаночаму клубу, дзе ён фігуруе як арыгінальны куточак на парыжскай набярэжнай, яшчэ не крануты амерыканцамі. І таму нам давялося чакаць мінут 45, не менш. Білл абедаў тут у 1918 годзе, адразу ж пасля абвяшчэння перамір'я. І мадам Леконт сустрэла яго як свайго роднага.
Але століка без чаргі мы ўсё ж не заслужылі, заўважыў Білл. І ты мне менш гаспадыню паважаю, важная дама.
Абед быў выдатны. Смажаная кураня з зялёным гарошкам і бульбяным пюрэ, салат, яблычны пірог і сыр.
«Ой, народу тут у вас, дай Боже!» – зауважил Билл мадам Леконт.
Мадам подняла руку.
«Приходят, дякуй Богу! Разбогатеете? Сподяюся!»
Выпили мы кофе, глынули по чарцы моцнага, и нам подали рахунок, выписанный, як заўсёды крейдой на грыфельной дошцы, что было, видать, так само одной из оригинальных рыс гэтага ресторана. Заплатили, потиснули руку господыни и вышли.
«Вы у нас зусім не бываете, месье Барнс», — поскардилася мадам Леконт.
«Ой, вельми ж бо много тут свайчынников.
Приходьте у полдень снедать, тады меньш».
«Добре, обовязково прийду». Мы шли под древами, пауз раку, у тым канцы вострова, что каля Орлеанской набережной. За ракой видны были напаўразбураные стены старых домов. Их ломают, будут прокладывать в улицу. Напевно, подтвердил Билл.
обышлі па беразе увесь востраў. Рака была цёмная, і параход малютка, асветлены агнямі, абяшумна праплыў і прапаў пад мостам. Уніз па рацэ сабор Божай Мацеры упіраўся ў вячэрняе неба. Мы перайшлі па драўляным пешаходным мосціку з Біцюнскай набярэжнай на левы бераг Сены. Пастаялі на мосціку, любуючыся саборам. Адсюль востраў тануў у змроку, а дрэвы зліваліся з ценямі, выдзяляліся толькі высокія дамы. «Прыгожа ўсё ж такі!» – прамовіў Білу. «Божа, я так рад, што вярнуўся!» Аблакаціўшыся на поручні, мы глядзелі на раку, на агні вялікіх мастоў. Пад намі вада была чорная, гладкая, нерухомая. Міма нас прайшлі абняўшыся мужчына з дзяўчынай. Перабраўшыся на другі бераг, мы пайшлі па вуліцы кардынала Лемуана. Вуліца крута падымалася ў гору, і трэба было ісці пехатой да самай плошчы Контр-Эскарп. Святло ад дугавога ліхтара падала праз лісці дрэў. Пад дрэвамі стаяў аўтобус, гатовы адправіцца. З расчыненых дзвярэй вясёлага негра даносілася музыка. За акном кафе для аматараў відна была доўгая стойка, абабітая цынкам. З надворку на тэрасе выпівалі рабочыя. У кухні пры кафе на вольным паветры служанка смажыла бульбу. Тут жа стаяў чыгунок з тушаным мясам. Служанка накладвала мяса ў талерку для старога, што аціраўся каля яе з бутэлькай віна ў руках. «Хочаш выпіць?» «Не, – сказаў Біл, – з мяне хопіць». Мы павярнулі направа ад плошчы Контр-Эскарп і пайшлі вузкімі гладкімі вулачкамі паміж высокіх старасвецкіх дамоў. Некаторыя з гэтых дамоў нязграбна выступалі наперад, другія хаваліся ў глыб. Хутка мы выйшлі на вуліцу По-де-Фер, прайшлі па ёй да сярэдзіны вуліцы Сен-Жак, а там павярнулі на поўдзень, абагнулі жалезную агароджу бальніцы Вальдэграс і апынуліся на бульвары Дю-Пор-Руаяль. «Ой, а цяпер куды? Можа, сходзім у селект? Пабачымся з Брэт і Майклам», – прапанаваў я. «Давай, я не супраць!» З бульвара Дю-Пор-Руаяль мы выйшлі на бульвар Монпарнас, мінулі Клазеры де Ліла, рэстараны Лавіня, Дамуа, шэраг дробных закусачных і, перайшоўшы вуліцу супраць ярка асветленай ратонды, дабраліся да кафе «Селект». Майкл адразу ж падняўся нам насустрач. Ён загарэў і вельмі паправіўся.
«Ха-ха! Здароў, Джек! Здароў, дружа, як маецеся?»
«А вы маладзец, Майкл, раздабрэлі, пакруглелі».
«Цалкам у норме, нічога не рабіў, увесь час прагулкі, гуляў ад рання да вечара і адну чарку ў дзень для апетыту, калі піў з мамай чай».
Біл зайшоў у бар і размаўляў з Брэт. Яна сядзела на высокім табурэце, паклаўшы нага на нагу, без панчох.
«Рад вас бачыць, Джэк», – сказаў Майкл. «Я, ведаеце, трошкі выпіўшы, дзіўны выпадак.
зірніце на мой нос.
На падраным пераноссі у яго запяклася кроў.
Гэта адна старая дама з багажом. Хацеў памагчы ёй, пачаў здымаць чамаданы, а яны як пасыплюцца.
Брэт з бара насмешліва прыжмурылася і паклікала яго, махаючы муштуком.
Старэнькая такая дама, тлумачыў Майкл, чамаданы як пасыплюцца. Пойдзем да Брэт. Кажу вам, яна жанчына, о! О, ты чароўная жанчына, Брэт, адкуль у цябе гэты капялюш? Кавалер падарыў.
Табе што, не падабаецца?
Ой, жахлівы капялюш! Купі сабе добры капялюш. Абавязкова. Мы цяпер такія багатыя.
Што?
Ты яшчэ не пазнаёміўся з Білам? Дякуй, Джек, вы стрымалі слова.
Яна павярнулася да Майкла.
Знаёмся, Біл Гортон. А гэта вядомы п'яніца Майкл Кэмпбелл. Містер Кэмпбелл – злосны банкрут. Ой, хіба я адзін? Ведаеце, учора ў Лондоне сустрэў я свайго былога кампаньёна, таго, што мне свінства зрабіў.
І што ён сказаў?
Паднёс мне чарку. Я падумаў, падумаў і выпіў. А Брэт, я вам скажу, жанчына. О, красуня!
Гэта я красуня? З маім носам?
А што? Нос як нос, прыгожы нос. Тварам павярніся, тварам. Шароўная жанчына, нічога не скажаш.
І хто яго выпусціў з Шатландыі?
Ой, хутчэй бы ў атэль. Мне не терпіцца, Брэт.
Трымай сябе прыстойна, Майкл. Тут прысутнічаюць дамы.
Чароўная, жывое хараство. Вы не знаходзіце, Джек?
Сёння ўвечары бокс, паведаміў Біл. Хочаце пайсці?
Бокс? Перапытаў Майкл. Хто з кім?
Леду і яшчэ нехта.
Ой, Леду маладзец, сказаў Майкл. Мне так хочацца яго паглядзець.
Ён сіліўся валодаць сабой.
Але пайсці не магу, у мяне спатканне з ёю. С маёй красуней. Брэт, купі сабе новы капялюш.
Брэт насунула фетравы капялюш на одно вока і кокетліва падміргнула.
Вы абодва спяшайцеся на бокс, а містера Кэмпбелла я павінна зараз жа даставіць дадому. Я не п'яны, апраўдаўся Майкл. Я толькі капельку, капельку. Слухай, Брэт, ты красуня, ты чароўная.
Ідзіце, загадала Брэт. Містер Кэмпбелл ледзь варочае языком.
Адкуль такі выбух пяшчотнасці, Майкл? Красуня мая, чараўніца мая.
Мы развіталіся.
Шкада, шкада, што не магу з вамі,
прамовіў Майкл. Брэт засмяялася. У дзвярах я азірнуўся. Упёршыся рукою стойку, Майкл хіліўся да Брэт і ўсё нешта балбатаў. Брэт слухала стрымана, у яе вачах блукала насмешка. На вуліцы я запытаў: «Ну то як, пайшлі на бокс?»
«Пайшлі», – згадзіўся Біл, – «толькі не пехатой».
Майкл проста ашалеў ад кахання.
«Не дзіва, ухапіўшы такі апетытны кусок», – сказаў Біл, залазячы ў таксі.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.